ลูกมสทุกคนสวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับผมขออนุญาตแนะนำตัวครับผมอาจารย์วิมานกฤตพลวิมานครับ
สำหรับผมก็คืออาจารย์จตุรนต์บุญยธนะนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อโฆษณาเกินจริงครับ
ครับมันเกินยังไงครับอาจารย์
โฆษณาเกินจริงเนี่ยนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี้ยโลกในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีสื่อนะครับผลิตออกมาอย่างหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวและสื่อต่างๆเนี่ยก็มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนทั้งโลกเลยครับ
ครับ
อย่างเราก็อาจจะได้รับชมรับฟังในสำหรับข้อความจากสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในปัจจุบันนี้ไม่จำกัดลงในเฉพาะสื่อออนไลน
์
สื่อทางโทรทัศน์นะครับหรือว่าสื่อทางวิทยุนะครับมีบทบาทมากเลย
สื่อเดี๋ยวนี้มีพลังนะครับต่อผู้บริโภคเนี่ยนะครับค่อนข้างมากไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์แล้วนะครับไปสู่สื่อออนไลน์สื่ออะไรที่จันว่านะครับมันเป็นพลังที่ทำให้ผู้รับฟังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นผู้บริโภคทั้งทางด้านสินค้าและบริการเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสูงในการที่จะโน้มน้าวให้เขาเนี่ย ไปใช้สินค้าซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการนั้นๆ นะครับแล้วไงครับจัน
ผมเป็นคนหนึ่งครับที่นอนดึกเป็นประจำนะครับผมก็มีโอกาสได้เสพสื่อในช่วงดึกๆหลายรายการด้วยกันนะครับ
ถ้าทางวิทยาการมากนะครับถึงได้นอนดึกขนาดนี
้นะครับก็อ่านหนังสือนะครับเช่นประจำวันสำหรับผมคืออ่านหนังสือตั้งแต่เช้าจนเย็นตอนเย็นก็อ่านหนังสือต่ออีก
เห็นว่าชอบโหลดหนังด้วย
นะครับก็หาความรู้นะครับหลายทางนั่นเองนะครับโหลดด้วยนะครับแล้วก็อ่านด้วยนะครับโดยในตอนกลางคืนนี่ผมได้มีโอกาสรับชมรับสื่อต่างๆนี่ก็อย่างเช่นว่าถ้าท่านอาจารย์เคยดูในส่วนของโฆษณาเกี่ยวกับการออกกำลังกายไหมครับม
ี
ว
่
าร
ี
เด
็ด
เลย
จอร์ดจอร
์
ด
ใช่ใช่ใช่โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
คำล่าหรืออะไรซาล่า
ครับไม่ใช่คำล่านะครับคำล่าหน้าเขาจะเป็นยังไงครับ
เอาหน้าฝรั่ง
หน้าฝรั่ง
ก็เป็นซาล่า
ใช่ใช่
มันยอดมากพระเจ้าจอร์ดเลยนะครับ
ครับ
โอ้จอร์ดนี่เป็นพระเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นมีอิทธิพลต่อผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้าน
แน่นอนนะครับก็ในสำหรับกลางคืนนะครับที่ผมได้สัมผัสจากสื่อก็คือว่าสื่อในการออกกำลังกายนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นลักษณะของโฆษณาที่ออกสื่อมาว่ามีการเสนอขายนะครับเครื่องบริหารหน้าท้องซึ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มีซิกแพคนะครับท่านอาจารย์มีซิกแพคไหมครับ
โอ้ผมมีแต่วันแพคครับ
มี
ไม่ถึงซิกนะครับจอร์ดเนี่ยเขาจะเอาฝรั่งที่ดูดีนะฮะดูเป็นนักกีฬาร่างกายนะครับกำยำนะครับทำให้คนที่มีวันแพคอย่างผมเนี่ยเคลิ้มไปได้เหมือนกันว่าโอ้ผมจะต้องเป็นอย่างจอร์ดนะครับ
มัน
จะต้องยอดอย่างจอร์ด
ใช่และมักจะท้ายรายการก็จะบอกว่าถ้าคุณซื้อภายใน15นาทีนี้คุณจะได้เครื่องออกกำลังกายชนิดนี้และแถมด้วยเครื่องออกกำลังกายอีกชนิดนึงด้วยนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสรับใช้บริการของนะครับสินค้าจากสินค้าตัวนี้นะครับ
นั่นคือเป็นวิธีการปิดการขายที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าต้องรีบซื้อแล้วนะ
ครับใช่เลย
แต่ถ้าฟังดีๆนะครับเขาจะมีถึงนาทีวินาทีสุดท้ายเลยนะครับทอดจองบัตรเดี๋ยวนี้เลยนะครับจะได้รับราคาพิเศษหรือแจกแจกแถมเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ครับ
ครับ
โดยผมก็ได้ซื้อนะครับเครื่องออกกำลังกายมาชิ้นนึงคือเครื่องบริหารหน้าท้องนะครับตามโฆษณาบอกว่าภายใน1เดือนถ้าคุณออกกำลังกายกับเครื่องบริหารหน้าท้องของผมแล้วนะครับคุณก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงสวยงามซึ่งผมก็ทำตามครับ
คร
บ1เดือนแล้วก็ผลออกมาน่าประทับใจมาก
ผมไม่เห็นจานปิดเหมือน
ก็มันมีแต่พุงเลยครับท่านอาจารย์
ผมดู
ครับก็มันมีแต่พุงเลยครับไม่ได้มีอย่างที่เขาบอกไว้เลย
โ
อ้อย่างนี้มันดูมันเกินจริงไปไหมครับ
ผมว่ามันเกินจริงนะครับ
เกินจริง
1เดือนเนี่ยแต่ผมต้องถามอาจารย์ด้วยนะครับว่าอาจารย์ไปใช้เครื่องออกกำลังกายของพระเจ้าจอร์ดเนี่ยนะครับอาจารย์มีพฤติกรรมนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า
ก็มีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับก็กินอาหารที่ดูมีสุขภาพมากสุขภาพดีมากขึ้น
ครับ
ผักวิตามินต่างๆก็มีการแต่ว่านะครับ
แล้วอาจารย์ไปจับเครื่องออกกำลังกายเนี่ย วันหนึ่งนานเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ไปแค่ไปแตะไปสัมผัส
นะครับผมอุตส่าห์เล่นประเด็นไปแล้วนะครับว่าผมได้มีโอกาสรับสารอาหารจากนะครับอาหารที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องใช้เครื่องออกกำลังกายอย่างเช่นที่โฆษณาบอกไว้ด้วย
ใช่
นะครับ
มันต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนะครับ
ครับ
ไม่ใช่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องเขาบอกว่าดีภายใน1เดือนแต่เขาบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแทนที่จะไปออกกำลังกายก็เอาไปตากผ้าแต่รู้เหมือนอาจารย์จะทำใช่ไหมฮะ
ครับ
ออกกำลังกายอยู่เสมอไม่ได้ผล
ไม่ได้ผล
ถ้าไม่ได้ผลอย่างนี้ถือได้ว่าเกินจริงแล้วครับ
ใช่ใช่
เกินจริงนะครับ
นะครับนอกจากนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเดินแถวสวนลุมนะครับเดินสวนลุมให้พอยังเดินไปสนามหลวงอีกนะครับผมได้เห็นโฆษณา
เดี๋ยวนี้เขาทำอะไรกันครับสนามหลวง
เขาก็คงให้อาหารนกครับ
อาหารนกแล้วนะครับ
แต่อาหารปลาไม่ได้นะครับเพราะทางนั้นมีปลานะครับ
สวนลุมกับสนามหลวงอาจารย์ครับผมว่ามันไกลกันเหมือนกันนะอาจารย์กำลังจะพูดอะไรเกินจริงอยู่หรือเปล่า
คือผมได้มีโอกาสได้ไปที่สองสถานที่นี้นะครับได้เห็นว่ามันมีลักษณะการโฆษณาอีกรูปแบบนึงนะครับโดยเป็นการตั้งซุ้มอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็มีการโฆษณาเกี่ยวกับการปลูกหนวดจะมีแขกอินเตอร์เดียมาเลยนะครับแล้วก็โคกหัวมาอย่างดีหนวดเฟิร์มมาเลยแล้วมาขายสินค้าบอกว่าครีมที่เขาขายตรงนี้เนี่ยเมื่อทาบริเวณหนวดแล้วนะครับบางคนที่หนวดบาง
ครับ
อยากจะมีหนวดหนาๆ
คร
ับ เพราะอาจจะลูกสาวสวย
อ๋อ
ก็ต้องมีการเลี้ยงหนวดให้ดูแบบว่าน่ากลัวนิดนึงนะครับ
คร
ับ ก็มีการบอกว่าถ้าคุณเอาสินค้าตรงนี้เนี่ยมาใช้ทาบริเวณหนวดที่อาจจะขึ้นได
้ครับ
ครบภายใน1เดือนแล้ว
ครับ
หนวดจะขึ้นมาเฟิร์มดกดำเลย
ครับ
ผมซื้อเลยตอนนั้นผมลองเลย
ครับ
ซื้อปั๊บครบ1เดือนผลออกมาน่าประทับใจมาก
เป็นไงครับอาจารย
์หน้าลอกครับ
โอ้อาจารย์ไปทานเขาให้ทาตรงหนวดแต่มันมีผลต่อผ
ิ
วหนังบริเวณหน้าที่ทา
ใช่เพราะว่าหลังจากเราทาแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการปัดป้องใช้มือเนี่ยปัดนะครับหรือว่าไปโดนนะครับส่วนอื่นของใบหน้าด้วย
อาจารย์เชื่อคนง่ายนะครับผมกำลังนึกถึงนะครับ ขนาดท่านอาจารย์นะครับเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยท่านยังเชื่อคนง่ายแล้วผู้บริโภคทั่วๆไปนะครับซึ่งก็อาจจะหลงกลได้เช่นกันเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่มันมีพลังต่อผู้บริโภคนะครับพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนเป็นอินเดียใช่ไหมครับซึ่งเขาจะมีโดยชาติพันธุ์เขาเนี่ยเขาจะขนหรือผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นก็อาจจะดึงดูดคนที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้มไม่ค่อยแมนนะครับซื้อไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับแต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เขาเอามาขายเนี่ยมันน่าจะเข้าขายเป็นยาเหมือนกันนะครับการเป็นยาเนี่ยมันก็น่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีกฎหมายเนี่ยมาควบคุมนะครับควบคุมเพื่อได้รับคล้ายๆเป็นการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐเช่นอย.หรืออะไรทำนองนี้นะครับ ตรงนี้ก็อาจจะต้องพึงตระหนักนิดนึงพูดถึงเรื่องของโฆษณาเกินจริงนะครับอาจารย์ผมคิดไปคิดมาผมก็นึกถึงนะครับผมชอบดูประกาศโฆษณาบ้านที่เขาขายกัน นะครับก็พวกที่ไม่ว่าจะเป็นตามโฆษณานะครับตามทางแยกใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมก็สงสัยอยู่เสมอนะครับบ้านราคา 5-6 ล้านเนี่ยเขาทำไมเขาบอกว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 7,000 บาท
โอ้โหถูกมากนะครับ
ถูกมากมันทำให้คนมีเงินเดือนสมมติ 10,000 กว่าบาท 20,000 บาทเนี่ยเกิดความฝันนะครับว่าเอ้ยเราเงินเดือนแค่นี้เราผ่อนได้ใช่ไหมครับผ่อนแค่เดือนละ 7,000 กว่าบาทนะครับแต่พอไปดูบ้านของเขาราคาขั้นต่ำเช่นกัน 5 ล้านบาท
โอ้โห
นะครับทีนี้ผมก็มาดูคิดไปคิดมาแล้วมันเป็นไปได้ไหมนะครับ5ล้านบาทเนี่ยนะครับดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดเนี่ยต่อเดือนนะครับน่าจะผมว่าประมาณโดยเฉลี่ยสัก 6-7 แล้วกันนะครับ 6-7 นั่นคือเฉพาะดอกเบี้ยซึ่งมันจะต้องรวมไปถึงเงินที่จะต้องผ่อนด้วยนะครับเดือนที่ต้องผ่อนด้วยผมกำลังมองว่า7,000 เนี่ยมันไม่พอแม้กระทั่งดอกเบี้ยด้วยซ้ำ
จริงนะครับด้วยอย่างยิ่งเลย
ปรากฏว่าพอมาทราบรายละเอียดเนี่ยไอ้คำว่าผ่อนเริ่มต้นแค่ 7,000 เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการผ่อนในลักษณะที่เข้าธนาคารนะครับถ้าเข้าธนาคารเนี่ยผมว่า เงินต้นนะครับ5ล้านบาทเนี่ยมันควรจะผ่อนเนี่ยผมว่าหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับไอ้ 7,000 บาทเนี่ยนะครับพอมารู้ภายหลังก็คือเป็นการผ่อนดาวครับอาจารย์
อ้าวแล้วกัน
ผ่อนดาวเช่นคนซื้อบ้านฮะจ่ายไปเดือนละ 7,000 บาท10 เดือนนะครับ ทำให้ทางบริษัทบ้านเนี่ยคิดว่าเอาละพอมีปัญญาละคุณมาทำสัญญาต
่อ
ก่อนทำอะไรต้องวางเงิน 100,000 บาท 200,000 อะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นก็ยังไม่จบนะฮะสัญญาจะเป็นผลต่อเมื่อเขามองว่าผู้บริโภครายนั้นที่มาซื้อบ้านเนี่ยนะครับคิดว่าเงินเดือนที่มีอยู่เนี่ยมันพอกับจำนวนที่ธนาคารจะสามารถที่จะให้กู้ได
้
นะครับดังนั้นมันเป็นไปได้แทบจะเป็นไปได้ยากมากนะครับที่ว่าราคา5ล้านบาทแล้วมาผ่อนเดือนละ 7,000 บาทนะครับในข้อนี้เนี่ยผมก็มีข้อสังเกตว่าผู้บริโภคลองศึกษาข้อมูลนะครับให้ตระหนักนิดนึงนะครับให้ได้รายละเอียดนะครับอย่าเป็นคนที่ฝันลมๆแรงๆเหมือนผมนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่านะครับสื่อต่างๆมีอิทธิพลมากเลยนะครับผู้บริโภคก็มีหน้าที่ต้องกลั่นกรองนิดนึงนะครับในเบื้องต้นวันนี้นะครับประเด็นสำคัญที่เราจะมาพูดกันก็คือในส่วนของกฎหมายที่ควบคุมโฆษณาเกินจริงตรงนี
้
นะครับ
ครับ
ท่านอาจารย์ครับมีกฎหมายอะไรในการที่ว่ามาควบคุมตรงนี้บ้างครับ
ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพุทธศักราช2522นะครับหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะครับมักจะได้ยินในคำที่กล่าวกันที่คุ้นเคยและได้ยินบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือสคบ.นะครับพอพูดถึงสคบ.เนี่ยคนมักจะเคยได้ยินนะครับสคบ.เนี่ยนะครับคือตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับมีฐานะเทียบเท่ากรมนะครับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือหน่วยงานทางด้านบริหารและธุรการที่ทำหน้าที่สอดรับเนี่ยนะครับกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับและประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นกรรมการนะครับนี่คือคณะกรรมการชุดใหญ่และทีนี้เนี่ยก็จะมีชุดเฉพาะเรื่องนะครับอีก3ชุดนะครับ 1. คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณานะครับ 2. คณะกรรมการว่าด้วยฉลากและ 3. สุดท้ายนะครับเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาครับอาจารย์ครับ
นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของโฆษณาเกินจริงตรงนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเกี่ยวกับการโฆษณาใช่ไหมครับอาจารย์
ครับซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มากำกับดูแลเรื่องของโฆษณาครับอาจารย
์ก็คือว่าดังนี้เนี่ยเมื่อเราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้นะครับต่อไปนี้เราก็จะมีการมาลงลึกในรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับว่าข้อความโฆษณาไหนบ้างที่ถือว่าจะเข้าลักษณะของโฆษณาเกินจริงนะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็จะมาแจกแจงให้เห็นก่อนว่าโฆษณาอย่างไรบ้างที่จะเป็นอย่าง
ที่มันต้องห้ามใช่ไหมครับ
ใช่ที่ต้องห้าม
ยังไงครับอาจารย์ที่ถือได้ว่ากฎหมายห้ามเอาไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
อย่างเช่นว่าโฆษณาที่บอกว่าสามารถลดน้ำหนักได้ภายใน3วันหรือ7วันนะครับจะเห็นได้ว่าข้อความตรงนี้เนี่ยเป็นข้อความที่อาจจะเข้าข่ายความที่ว่ามีลักษณะอันเป็นเท็จหรือเกินจริง
ครับ
โดยอาจจะมองได้ยากว่าการที่จะกระทำดังกล่าวตามที่โฆษณาได้บอกเอาไว้เช่นใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลตามที่โฆษณาบอกไว้ได
้บางคนอยากขาวบางคนอยากดำนะครับบางคนอยากขาวทำให้ใช้ยาแล้วทำให้ดำหรือจากดำเป็นขาวเนี่ยนะ
ครับ
อย่างนี้ถือว่าเกินจริงไหมครับจัน
ก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนของ
เปลี่ยนสีผิวไปเลย
ใช่ในส่วนของการโปรเซสต่างๆตามธรรมชาตินะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นว่าคนที่ผิวคล้ำโดยตามธรรมชาติเกิดมาก็ผิวคล้ำเลย
ครับ
ไม่ว่าจะใช้ยาอะไรอย่างไรนะครับก็อาจที่จะไม่ส่งผลกระทบในทางที่ว่าสามารถทำให้ผิวกลับมาขาวได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าดังนั้นเนี่ยถ้าโฆษณาบอกว่าสามารถเปลี่ยนสีผิวได้ภายใน3วันถึง7วันเนี่ยมันน่าจะเกิดความที่ว่าไม่เป็นจริงแล้ว
อ
าจจะเป็นสารเป็นกรดต่างๆมากัดนะครับให้ผิวออกมาขาว
ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอา
จ
ารย์ทำให้จากผิวค้ำๆเนี่ยมาขาวแต่ขาวเฉพาะหน้านะคร
ับ
เขาต้องปิดคอไว้นิดนึงใช่ไหมครับอาจารย
์นะครับมันจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทำลายสุขภาพของผู้บริโภคซะมากกว่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประการแรกประการแรกนะครับสำหรับการที่โฆษณาอันแจ้งความเป็นเท็จหรือกลความเป็นจริงตรงนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ถือว่าเป็นเท็จหรือเกินความจริง
ใช่
มันมีเครื่องดื่มบางอย่างอาจารย์เครื่องดื่มคาเฟอีนที่มาโฆษณาบอกว่าทำให้บำรุงสมองด้วยอันนี้มันถือว่าเข้าข่ายพวกนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้ทราบนะครับว่ากาแฟเนี่ยประกอบด้วยคาเฟอีน
ครับ
คาเฟอีนเป็นสารอะไรครับกดสมองไหมครับ
เป็นมันน่าจะเป็นการกระตุ้นสมอง
กระตุ้นสมองนะครับขอโทษทีไม่ใช่เป็นการกดนะครับเป็นการกระตุ้นให้สมองทำงานมีการ alert นะครับมีความกระฉับกระเฉงตลอดเวลานะครับจะเห็นได้ว่าผลตรงนี้เป็นผลโดยตรงจากคาเฟอีนต่างหากไม่น่าจะเป็นผลลักษณะนี้เป็นการบำรุงสมอง
บำรุง
นะครับ
ซึ่งทำคนที่ดื่มเข้าไปเนี่ยก็นึกว่าเออมันบำรุงสมองเพราะรู้สึกว่า อาการที่ง่วงนอนหรืออ่อนเพลียเนี่ยมันหายไปมันดีขึ้นมาก็นึกว่าบำรุงสมอง
จริงๆแล้วไม่ใช่
เป็นผลจากคาเฟอีน
ใช
่เป็นผลจากคาเฟอีนครับครับอาจารย์ครับแล้วยังไงครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นโฆษณาต้องห้ามครับต่อไปหลังจากที่โฆษณาที่เป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินจริงเนี่ย
ครับประการถัดมานะครับก็คือข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับคล้ายกันนะครับก็คือว่ามีการอ้างอิงว่าในการใช้บริการหรือสินค้าตรงนี้แล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและร่างกายนะครับโดยอ้างอิงจากรายงานทางสถิติรายงานทางวิชาการนะครับแต่ว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ารายงานทางสถิติและวิชาการตรงนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการอย่างไรในการที่ว่าเก็บสถิติตรงนั้นเก็บผลจากตรงนั้น
ห
รือทำวิจัยจากตรงนั้น
อันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงข
้
อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับดูฟังดูเหมือนข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยก็คือแม้ว่าจะไม่เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยแต่มันมีแนวโน้มนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเนี่ยก็ถือได้ว่าเข้าเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นโฆษณาต้องห้าม
ใช่อ
าจารย์ครับอย่างเรื่องของเครื่องดื่มคาเฟอีนที่อันนี้เขาบอกว่าบำรุงสมองเนี่ยนะครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพพวกเนี่ยนะฮะผมดูแล้วมันก็ก้ำกึ่งว่ามันจะทำให้เกิดเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับ
ครับ
เพราะว่าโดยตัวสารของมันเองเนี่ยมันก็มีสารในลักษณะเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับทำไมต้องเอาสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยมากล่าวนะครับในโฆษณานั้นด้วยอย่างนี้เข้ากรณีที่2ด้วยไหมครับอาจารย์
เข้าด้วยครับถ้าเผื่อว่าเขาอ้างบทความทางวิชาการหรือว่าอ้างการวิจัยต่างๆเข้ามานะครับโดยเราอาจจะมองในภาพรวมที่ว่าสารบางอย่างนะครับที่เราได้มีการเสพเข้าไปในร่างกายอย่างเช่นคาเฟอีนเนี่ยโดยเบื้องต้นแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้มีการบำรุงสมองนะครับในความเชื่อของคนทั่วไปนะครับซึ่งถ้ามีการโฆษณาเพียงเท่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินจริงแต่ว่าถ้าเขาอ้างด้วยอ้างโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการนะครับก็อาจจะเข้าลักษณะประการที่2นะครับก็คืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญตรงนี้ก็ถือเป็นลักษณะของโฆษณาต้องห้ามอันเรียกว่าโฆษณาลักษณะเกินจริงเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์
ครับครับ
แล้วนอกจากนี้มีประการอื่นไหมครับอาจารย์
เนี่ยผมกำลังนึกถึงเนี่ยนะกำลังนึกถึงคาเฟอีนเนี่ยจริงๆมันทำให้เป็นการกระตุ้นสมองก็ตามนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเสพติดนะครับผมว่ามันติดนะครับจันมันติดเพราะว่าถ้าได้ปริมาณของคาเฟอีนน้อยเกินไปเนี่ยผมจะปวดหัวละนะครับผมรู้สึกอาจารย์ก็เป็นอยู่เหมือนกันด้วยนะครับ
มัน
เสพติดนะครับแล้วก็ต้องเลิกด้วยการหักดิบนะครับซึ่งมันก็ได้ผลนะครับแต่ว่าระยะเวลานี้มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงสำหรับที่จะเลิกนะครับสักระยะหนึ่ง
ครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
นะครับกลับเข้ามาสู่ในส่วนของรายการกฎหมายสบายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับอาจารย
์กับผมท่านอาจารย์ชาตุรนและท่านอาจารย์พิมานเช่นเดิมนะครับ
ครับเมื่อพูดตอนช่วงแรกเนี่ยเราพูดถึงโฆษณาต้องห้ามใน2เรื่องนะครับมันมีลักษณะโฆษณาที่ต้องห้ามต่อมานะครับเช่นข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาตินะครับตรงนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
ตรงนี้เราต้องมาตีความเยอะนิดนึงนะครับในส่วนของการสนับสนุนโดยตรงหรือทางอ้อมให้เกิดการกระทำความผิดทางกฎหมายจะเห็นได้ว่าการกระทำความผิดทางกฎหมายนะครับเมื่อมีการสนับสนุนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองภาพได้ยากว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่จะถือเป็นการสนับสนุนให้เราทำอะไรอย่างเช่นดังนั้นนะครับประการแรกที่เราต้องมาวิเคราะห์ก็คือว่าต้องเป็นลักษณะที่ว่าทำให้เราขาดสติสติจากที่ปกติเรามี 100% ก็อาจจะเหลือแค่50
ครับ
หรือว่า 20% นะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับสินค้าหรือบริการซึ่งอาจจะทำให้เราเกิดผลดังนั้นเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ครับ
อย่างเช่นว่าถ้ามีการโฆษณาว่าเครื่องดื่มตรงนี้เนี่ยนะครับมีการให้พลังเราในการดำเนินชีวิตเนี่ย
ครับ
จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอย่างเช่นว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนผมนะครับเสียใจจากคนรักของเขา
โ
อ้โห
ครับ
นะครับเขาก็อยากจะมีอยากจะก้าวต่อไปในชีวิตไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาน
ี่ทำไมเนี่ยนะถ้าพวกนี้นะฮะต้องแก้ปัญหาด้วยการเมานะครับช้ำรักแล้วก็เมาแล้วไงครับอาจารย
์ก้าวไปเลยครับก้าวพวบเลยครับชีวิตเขาจากแต่เดิมเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทำงานสูงมาก
ครับ
เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบในแง่เบื้องต้นต่อชีวิตของเขาเองสุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมลงมาครับ นอกจากนั้นเขายังมีโอกาสไปกระทำความผิดอย่างเช่นว่าขับรถตอนกลางคืน
อันตรายมากครับ
ขับรถตอนกลางคืนโดยที่ว่ามีการดื่มสุรา
ครับ
ไปชนกับป้อมตำรวจ
ครับ
โอ้โห
หรืออาจจะทำให้ผู้บริสุทธิ์นะครับที่ขับรถโดยระมัดระวังดีแล้วเนี่ยนะครับต้องมาเป็นคู่กรณีร่วมประสบอุบัติเหตุกับผู้ที่ดื่มสุราแล้วเมานะครับนี่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายนะครับหรือศีลธรรมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตระหนักนะครับอาจารย์ผมนึกถึงเนี่ยเรื่องไอ้ประเด็นในข้อ3ผมก็นึกถึงถ้าเป็นข้อความที่ชวนคนไปเล่นการพนันล่ะครับหรือชวนคนไปแทงไฮโลตามที่มีข่าวครับอาจารย์
เขาอาจจะมองว่าอาจจะมีการโฆษณาว่าการแทงไฮโลเป็นเรื่องที่ดี
ครับ
นะครับการที่ว่า
ไปดูคนที่เขย่าไฮโลนะครับนุ่งน้อยห่มน้อยอย่างนี้จะเข้าลักษณะนี้ด้วยไหมครับถ้ามีการโฆษณากัน
ก่อนอื่นต้องถามว่าท่านอาจารย์ชอบไหมครับ
มันก็ผมไม่ค่อยชอบนะครับเรื่องอะไรที่มันขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและวัฒนธรรมของชาตินะครับ
ครับเช่นเดียวกับผมเลยนะครับไม่มีการชอบ
เราแต่ก็เป็นคนดีนะครับโอเคกลับมาสู่เรื่องโฆษณานะครับต้องห้ามต่อมามันหมดแค่นี้ไหมครับจ๋าหรือว่ายังมีอีกครับ
ก็ยังมีอีกขอเท้าความในส่วนตรงเมื่อกี้นิดนึงนะครับสำหรับประการที่3ตรงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นว่าเมื่อดื่มเครื่องดื่มตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีพระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้นะครับมาคุ้มครองมาจำกัดแล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังมีกฎหมายอื่นๆอันเกี่ยวกับการดื่มอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยเข้ามาจำกัดนะครับในส่วนของการโฆษณาตรงนี
้
นะครับแต่ไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้เพราะเนื่องจากเวลาในการออกอากาศของเราค่อนข้างน้อยนะครับ
ครับ
นอกจากนี้ในประการถัดมานะครับอันเรียกว่าข้อความโฆษณาต้องห้ามระดับสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือในส่วนของโฆษณาอันก่อให้เกิดความแตกแยกและเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
ครับ
นะครับตรงนี้ผมนึกถึงในส่วนของโฆษณาที่อาจจะมีการบอกว่าการไปเที่ยวจังหวัดนี้เดินทางไปจังหวัดนี้เนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในตัวเนื้อตัวและร่างกายนะครับกรณีดังกล่าวตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกแตกแยกก็อย่างเช่นว่าคนในจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมคุณมาพูดอย่างนี้กับจังหวัดของผม
คร
ับ จังหวัดของผมเนี่ยมีการขาดรายได้จากการท่องเที่ยวนะ
ใช่
นะครับกรณีดังกล่าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของโฆษณาเกินจริงเช่นเดียวกันครับอาจารย์
ครับถ้าอย่างนี้ถ้าต่างชาตินะครับเขาบอกว่าอย่ามาเลยเมืองไทยอันตรายอย่างนี้ครับ
อะไรครับตรงนี้ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับท่าน
ก็มันเป็นเรื่องของรัฐนะครับซึ่งจะต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีนะครับให้ชาวต่างชาติมองว่าเมืองไทยประเทศไทยเราตอนนี้นะครับสงบแล้วนะครับไม่เกิดไม่มีม็อบไม่มีเหตุการณ์แล้วนะครับมาเที่ยวเลยเดี๋ยวนี้ผมสังเกตเห็นนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้ต่างชาตินะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าผมเชื่อว่านะครับภาพพจน์หรือสิ่งที่ต่างชาติมองเนี่ยนะครับมันเริ่มดีขึ้นมากแล้วครับ นะครับนั่นคือในส่วนของโฆษณานะครับที่มันต้องห้ามนะครับต่อมามันมีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาครับอาจารย์จตุรนเรื่องของโฆษณาเกินจริงนะครับเนื้อหาหรือเรื่องของโฆษณาเกินจริงเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์
ก็คือว่าในส่วนของกฎหมายในการจะเข้ามาปรับกับส่วนตรงนี้นะครับนะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อมีการกระทำนะครับมีการให้บริการมีการให้สินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยโดยมีการสื่อข้อความลักษณะที่ว่าเกินจริงตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็คือว่าคณะกรรมการอันว่าด้วยการโฆษณาก็มีอำนาจตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค2522ในการเข้ามาตรวจสอบข้อความต่างๆนะครับก่อนที่จะนะครับในเบื้องต้นก็คือก่อนที่จะให้ในส่วนของโฆษณานี้ดำเนินการก็คือว่าก่อนที่โฆษณาตรงนี้จะออกไปสู่ประชาชน
นี่คือกรณีของผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบการเห็นว่าโฆษณาที่กำลังจะออกไปสู่สื่อในแขนงต่างๆซึ่งคุมไปถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่มันเกินจริงหรือเปล่าต้องห้ามหรือเปล่านะครับผู้ประกอบการสามารถที่จะนำโฆษณาของตนก่อนที่จะนำออกสื่อเนี่ยมาให้คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณานะครับตรวจวินิจฉัยก่อนว่ามันต้องห้ามมันเกินจริงหรือไม่ใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับอาจารย์ก็คือว่าในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นถ้าข้อความดังกล่าวนะครับคณะกรรมการอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นข้อความมันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนในลักษณะเกินจริงภายหลังจากนั้นถ้าประชาชนได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบเขาอาจจะมาร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นการร้องให้ทางคณะกรรมการเนี่ยกลับมาตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งในส่วนของการร้องเรียนในท่านอาจารย์ได้พอทราบในส่วนของกระบวนการต่างๆไหมครับ
ครับครับอย่างนี้ครับการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันมีหลายส่วนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของโฆษณานะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของฉลากหรือแม้แต่เรื่องของสัญญาก็ตามเนี่ยนะครับผู้บริโภคที่เห็นว่าตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยในเรื่องของการดีลกับตัวผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำคำร้องนะครับทำเป็นคำร้องง่ายๆครับไม่ต้องการรูปแบบพิธีนะครับให้มันดูยุ่งยากเท่าไหร่เพราะสคบเนี่ยเขาต้องการในการเยียวยาผู้บริโภคให้มากที่สุดทำเป็นคำร้องขึ้นมานะครับว่าเรื่องอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับลงชื่อด้วยครับลงชื่อพร้อมกับสถานที่ที่ติดต่อของผู้บริโภคนะครับส่งไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำนักนายกตอนนี้ก็อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับตึก B นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120นะครับผู้บริโภคอาจจะยังไม่ทราบว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเข้าเรื่องของโฆษณาฉลากหรือเรื่องของสัญญานะครับส่งไปที่สคบก่อนเลยนะครับทางสคบเนี่ยเขาก็จะตำแนกว่าสมมติตรงนี้เป็นเรื่องของโฆษณาเกินจริงนะครับก็จะส่งไปที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคือคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณานะครับก็จะมีการวินิจฉัยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเขาจะไม่เป็นการลงดาบนะครับทางที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับทางสคบเนี่ยก็จะนัดนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับมาคุยกันนะครับผู้บริโภคมีปัญหาอย่างนี้ผู้ประกอบการก็จะส่งตัวแทนมาคุยกันว่าอะไรเป็นยังไงถ้าไก่เกลี่ยกันได้นะครับคดีมันก็จะจบไปนะครับอย่างผมก็เคยมีปัญหาเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะครับคุยกันได้จบนะครับไม่ต้องมาดำเนินคดีแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับตกลงกันไม่ได้เนี่ยสคบเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการฟ้องคดีนะครับแทนผู้บริโภคที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมฟ้องคดีต่อผู้ประกอบกิจการนั้นๆ นะครับเมื่อครูอาจารย์พูดถึงเรื่องของกรณีของผู้ประกอบการที่ไม่มั่นใจก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการนะครับโฆษณาวินิจฉัยก่อนนะครับถ้าเขาสงสัยว่ามันฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายก็ต้องกำหนดให้โอกาสแก่ผู้กระทำที่ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงหรือนำพิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาเนี่ยเห็นว่าข้อความนั้นเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนนะชัดๆอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการเนี่ยก็มีอำนาจที่จะออกคำสั่งนะครับคำสั่งมันเป็นมีลักษณะยังไงบ้างครับอาจารย์
โดยคำสั่งในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการให้มีการไปแก้ก่อน
ครับ
นะครับกฎหมายมักจะให้โอกาส ในส่วนของประชาชนที่อาจจะมีการทำผิดกฎหมายอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีโอกาสแก้ตัวก่อนในเบื้องต้นนะครับ ก็มีการให้เขาไปแก้ไขข้อความดูก่อนนะครับถ้าเขายังคงไม่แก้ไขข้อความต่อไปอีกเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องมีบทลงโทษที่หนักขึ้นก็คือว่าต้องมีโทษจำคุกแล้วล่ะครับต้องมีโทษปรับแล้วล่ะครับต้องมีโทษลักษณะ1ใน5หรือ2ใน5ของโทษอันเป็นลักษณะทางอาญาแล้วล่ะนะครับในเบื้องต้นก็จะมีคำสั่งนะครับก็คือว่าระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นั่นคือกรณีบทกำหนดโทษเช่นโฆษณาเขาเกินจริงนะครับเปลี่ยนสีผิวได้ภายใน3วัน5วันแต่ทำไม่ได้จริงๆนะครับโดยที่อุตส่าห์ทำตามเงื่อนไขทุกอย่างก็ทำไม่ได้นี่ก็คือต้องได้รับบทกำหนดโทษ
และนอกจากนี้ยังมีโทษที่ขั้นสูงกว่านี้ลงไปอีกนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาได้รับโทษตรงนี้แล้วนะครับเขายังไม่หยุดและเขาก็ยังคงดำเนินการต่อไปอีกเนี่ยก็อาจจะมีโทษลักษณะขั้น
นี่คือ
หนักขึ้นไปอีก
รู้ว่าผิดแล้วก็ยังทำต่อไปอีกนะครับ
ครับใช่ครับก็คือว่าอาจจะมีถึงกับขั้นที่ว่าเพิกถอนใบอนุญาตให้ผลิตสินค้าเช่นนั้นเลย
ครับ
ในเบื้องต้นก่อนที่จะผลิตสินค้าได้ก็ต้องมีการให้อนุญาตโดยเจ้าพนักงานนะครับก็อาจจะมีการเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตในการผลิตสินค้าตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็เป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับโดยท่านอาจารย์ก็จะได้เห็นว่าในส่วนของกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้เนี่ยสำคัญอย่างมากนะครับในส่วนของผู้รับฟังรายการนะครับก็เมื่อตนเองได้พบนะครับได้ประสบในส่วนของการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวและอาจผลส่งผลกับตัวเองแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็คือว่าจากที่อาจารย์ได้บอกได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นคือให้มีการร้องทุกข์ร้องเรียนไปยังส่วนของคณะกรรมการดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโฆษณาบางสิ่งบางอย่างอย่างที่อาจารย์ได้มีการให้ข้อสังเกตในเบื้องต้นอันเกี่ยวกับการปลูกหนวดนะครับท่านอาจารย์คือเมื่อกี้ผมได้พูดถึงว่าผมได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวกับการปลูกหนวดมาแล้วผมมาใช้เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้มีการส่งผลนะครับโดยไม่มีการส่งผลลักษณะที่เป็นโฆษณาเกินจริงอันผิดตามพ.ร.บ.นี้พ.ร.บ.เดียวอาจจะผิดผลิตอาจจะผิดตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับยาด้วย
นะครับเรื่องโฆษณาเกินจริงเนี่ยนะครับที่เรามักจะพบเนี่ยก็คือพวกเรื่องของตำรับยา
ครับ
จากคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกว่าอย.นะครับเป็นการอ้างสรรพคุณนะครับเป็นยังไงครับอาจารย
์ก็คือว่าสรรพคุณบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ได้มีการว่าเอาไว้และที่สำคัญคือในบางกรณีก็อาจจะมีการนำเข้าของยาบางตัวนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างจากต่างประเทศจากเกาหลีอย่างนี้นะครับ
ครับครับ
โดยที่ไม่ได้มีการขึ้นตำรับทะเบียนยา
ครับ
คร
ับ
เมื่อไม่มีการขึ้นตำรับทะเบียนยาแล้วเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ถ้าเผื่อว่าผู้บริโภคเอาไปใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางอย.
ครับ
นะครับไม่ได้มาเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพหรือคุณภาพภายในเบื้องต้น
แสดงว่าพอพูดถึงอย.เนี่ยเราจะใช้กฎหมายอีกฉบับนึงแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องของการโฆษณาอ้างสรรพคุณยานะครับที่มันเกินความจริงเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่เข้ามากำกับในการคุ้มครองผู้บริโภคเสริมในกรณีของยาบ้างครับอาจารย์
ก็มีพรบยานะครับ
พรบพระราชบัญญัติยา
ใช่พระราชบัญญัติยาปี2510นะซึ่งกำหนดโทษเอาไว้นะครับก็คือว่าจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นั่นคือพวกที่ขายยาโดยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
ใช่ครับท่านอาจารย
์โทษแรงนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พยายามพูดตรงนี้ให้ชัดๆนะครับ
ทั้งจับทั้งปั๊ม
ไม่ได้เลยครับอย่างไม่ได้เลย
ทั้งจำ
ทั้งปรับอย่างเดียว
โอเคครับ
ผู้ฟังก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆนะครับในการใช้คำ
ครับ
นะครับก็ในส่วนของกฎหมายอันเกี่ยวเรื่องโฆษณาตรงนี้เนี่ยโฆษณาเกินจริงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับต่อสำหรับผู้ฟังทั้งหลายทางบ้านนะครับเราก็อาจที่จะมาคิดซิว่าเอ๊ะโฆษณาอะไรบางอย่างในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเกินจริงมาได้บ้างนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณดูก่อนไม่ใช่ว่าเชื่อง่าย
ๆ
เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าทำตัวเหมือนผมนะครับไปเจอผลิตภัณฑ์ปลูกหนวดโดยไม่ได้คิดเลยว่ามันจะปลูกขึ้นได้จริงหรือเปล่า
ครับหรือผมนะครับที่สร้างวิมานในอากาศนะครับจะไปซื้อบ้าน5ล้านแต่ผ่อนเดือนละ 7,000 เป็นไปไม่ได้
ใช
่นะครับ
นะครับกรณีดังกล่าวตรงนี้เนี่ยก็ให้ใช้วิจารณญาณในเบื้องต้นดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในมุมมองอื่นนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราได้ใช้วิจารณญาณแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยป้องกันตัวเองในเบื้องต้นได้นะพอสมควรทีเดียวนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราได้ใช้วิจารณญาณแล้วเนี่ยสุดท้ายคือผลร้ายก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เราก็อาจจะมีการร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ทางรัฐเข้ามาช่วยเราก็ได้
และกันจันครับอยากเรียนให้ทราบว่ากรณีของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนนะครับเป็นกฎหมายที่รัฐเนี่ยต้องการเข้ามาปกป้องคุ้มครองนะครับผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนะครับผู้บริโภคบางรายเห็นว่าจริงๆเงินหรืออะไรจำนวนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเช่นถูกเอาเปรียบในเงินประมาณหลักร้อยหรือหลักพันบาทนะครับไอ้คันจะไปฟ้องคดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทั้งเสียเงินและเสียเวลานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับการเสียเวลาเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าทุกคนมองว่าปล่อยให้มันเป็นไปนะครับช่างมันเราคนเดียวมันก็คงไม่ได้สร้างอะไรนะครับให้แก่สังคมเท่าไหร่หรือไม่ก็เสียเวลาเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าแทนที่จะไปดำเนินคดีกับผู้ประกอบการนะครับผมคิดว่าเราน่าจะลองคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราสร้างบรรทัดฐานเนี่ยในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มแข็งนะครับแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเราไม่ยอมนะครับหรือเรื่องเงินเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะครับแม้ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าโหจ้างทนายก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคดีในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องสู่สคบหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะมีนะครับฝ่ายกฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นทนายความในการฟ้องคดีต่อผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบต่อประชาชน
ตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือว่าในส่วนประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยถือว่าดีมากอยากให้เราลองนึกถึงลูกหลานในอนาคตแล้วด้วย
ใช
่นะครับซึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เนี่ยลูกหลานเราในอนาคตอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี
้ก็ถูกเขาเอาเปรียบล่ำไป
ใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับ
คนหนึ่งถูกโกงถูกเอาเปรียบไปคนละ 1,000 นะครับ 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนเป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะครับ
ใช่
ครับ
อย่าปล่อยให้คนที่กระทำความผิดเนี่ยได้ใจนะครับเราควรจะใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาแก้ไขโดยให้ถูกต้องเสีย
ครับ
นะครับจะเป็นผลดีต่อในส่วนของผู้ที่คนอื่นที่อาจจะได้รับนะครับตรงนี้ในอนาคตก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย
ครับที่สำคัญคือการสร้างบรรทัดฐานนะครับพอมีกรณีขึ้นมาเนี่ยนะครับอีกหน่อยเนี่ยผู้ประกอบการนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะเอาเปรียบต่อผู้บริโภคเนี่ยก็จะไม่กล้าแล้วนะครับพอมีบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจริงเช่นวันนั้นครับจัน
ครับผมนะครับก็มีหลายๆประเด็นวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็น่าจะได้รับทั้งสาระนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายนะครับโดยตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าผู้ฟังทางบ้านนะครับมีความสงสัยก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมได้เนื่องจากเราก็ได้ให้ข้อมูลในส่วนของพระราชบัญญัติแล้วนะครับแล้วในส่วนของคณะกรรมการเราก็ได้ให้ไปแล้วว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นก็สามารถไปดูได้นะครับจากเว็บไซต์ของทางคณะกรรมการเกี่ยวกับการโฆษณาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับผมในวันนี้นะครับอาจารย์จาตุรนต์บุญยัตนะและก
็ครับผมวิมานกฤษพลวิมานครับ
ก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอบคุณมาก
คร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูกมาสาทอง